Alþingis. Tekið fyrir sjötta dagskrármálið, þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður. Frumvarp, mál númer 18 og þingskjali 18, það er framhald fyrstu umræðu atkvæðagreiðsla nefnd. Tvær tillögur nefnd liggja fyrir, önnur frá forseta að málið fari til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar og hin tillagan er frá flutningsmanni, háttvirtum 11. þingmanni Reykjavíkur kjördæmis norður, Merði Árnasyni, að málið fari til umhverfis- og samgöngunefndar. Fyrst verður borin upp til að forsetum að máli gangi til stjórnskipunar og eftirlitsnefndar. Hefst nú atkvæðagreiðslan að vísa málinu til stjórnskipunar og eftirlitsnefndar. Háttvirtur þingmaður Mörður Árnason tekur til máls atkvæðagreiðsluna.
Forseti, hér erum að ræða mál sem varðar kjör alþingismanna og það hver þau ákvarðar. Og í málinu er tekið það vald úr höndum Alþingis sjálfs og forsætisnefndar þess sem stendur til þess að sum kjör séu ákveðin á kjararáði en sum á Alþingismanni sjálfum. Þetta er í þriðja sinn sem málið kemur hér inn í þingið og er að vísa nokkuð breytt frá fyrstu útgáfu og nú standaði einir 12 þingmenn ef ég man rétt. En hingað til hefur það fengið mjög slælega meðferð og má kalla óþinglega, mjög slagþinglega. Og þess vegna taldi ég að það veri rétt að reyna að setja það í aðra nefnd en það hefur hingað til gengið til. Ég hef síðan átt djúpar og innilega samræðu við formann þeirra nefndar sem forseti leggur til að þingi gangi að máli gangi til og að loknum þeim samræðum og þá hef ég ákveðið að draga tilbaka tillögu mína um að þetta gangi til en að háu.
Hefst nú atkvæðagreiðslan. Það þarf náttúrulega ekki að greiða. Það þarf atkvæðagreiðslan stendur yfir. Máli farið til samgöngunefndar. Nei, til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Atkvæðagreiðslan er lokið.